aan ku horeynay waxaa arkay isku sii shareeraya loolanka awoodeed iyo kan siyaasadeed ee maalmihii la soo dhaafay ka dhex ognaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Madaxweynaha ayaa xalay qaaday tallaabooyin uu ku magacaabay dhowr xil oo dhanka amniga ah, waxaana si ku meel gaar ah agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ugu magacaabay Gaashaan Nasare Yaasiin Fari, halka agaasimihii hore Fahad Yaasiin uu magacaabay la taliyaha amniga qaranka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna ka hor yimid magacaabista agaasimaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Gaashaan Nasare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, kaasoo saqdi dhexe ee xalay uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa xigay qoraal rasmi ah oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu sheegay in Roble uu soo dhaweeyey is-casilaadii agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin, isagoo dhinaca kalena amreen sareeye Guuto Bashiir Maxamed Jaamac oo uu magacaabay xilka sii hayaha Nisa inuu si degdega u bilaabo shaqadiisa. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O A-da Zeynab Abuukar Maxamed.
Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sii xoogaystay kadib markii madaxweynaha wareegto uu xalay soo saaray taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyey ee Fahad Yaasiin uu ugu magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka, isagoo dhanka kalena si ku meel gaar ah xilka uu baneeyey Fahad ugu magacaabay Gaashaan la Sare Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo ahaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Hase yeeshee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor yimid go'aankii madaxweyne Farmaajo ee magacaabista taliyaha Nisa Roble oo ka jawaabaya wareegtada madaxweynaha ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa ku sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwa lagu carqaladeynayo in si dhammaystiran looga gungaaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo horay hay-adaha cadaaladda iyo sharciga looga hor istaagay in ay baaris buuxda ku sameeyaan kiiska sida qoraalka lagu sheegay. Ra-iisul wasaare Roble ayaa mar kale faray xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay dardar geliyaan howlaha baaritaanka kiiska Ikraan si degdeg ahna loo horgeeyo maxkamadda awoodda u leh qabashada kiiska Ikraan. Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay in khilaafka taagan uu abuuri karo jahwareer dib u dhac ku keeni kara qaabka doorashada ay ku socotay amaba lagu hirgelin karo, waxana uu ka hadlay aragtidiisa la xiriirta warqadaha ay soo saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalka taagan waa xaalad ceeba oo inay dad mas-uuliyiin oo dalka hoggaaminaya ay saasoo hadlaan ceeb ku tahay. Ceebtaasna waxay miisaankeedu fuulaa madaxweynaha, arrinta doorashada iyo saameynta ay ku yeelan kartana waxaan isleeyahay haddii waxay ku xirantahay taas qadarta Ilaah iyo kartida ra-iisul wasaaraha iyo sida uu adkaysto, maadaama isagu uu markii horeba uu lahaa waajib ay ku ahayd sharciyana uu lahaa isagana laga sugayay inay hadda arrintan iyada dhacdo waxay isaga u madax banaynay inay ciddi kale wax la haysatay ama fahda noqoto ama madaxweynaha noqotay wax la leheed inay ka gacan banaanaato keligiis hawsha u gacan banaanaado. Marka anigu ismalihi haddii isaga aanay taagdarri iyo kartidar haddaanay ra-iisul wasaaraha ku imaan wax saameyna oo ay ku yeelan kartaa ma jiraan, bal waxaan isleeyahay waaba fududaynayba arrintan hadda taagan oo culayskan sida looga bixi karana waxaan isleeyahay ceebtan si looga baxo. Taanagu dad muslimiin aan nahay, xaqa qofka bini aadamka, qofka muslimka xaqiisuna wax kasta isaga ka weyn. Marka arrinta gabadhaas dhimatay ama kuwa kale oo aamusnay, in dadku inta u istaagaan ra-iisul wasaaruhu u istaago si cadaalad loo hufnaano transparency leh oo aan cidna loogu eexan cidna aan looga gamban hadday madaxweynaha gasho iyo hadday ra-iisul wasaaraha gasho inuu ra-iisul wasaaruhu inta garsoorkiisa la kala baxo, si cadaalada wax loogu maamulo dadka dambana lagu qanciyo rabbina ay ugu dhawaadaanuna waa arrinta xalka oo ugu fiican ra-iisul wasaarahan hadda dabada haya.
Siyaasiyiin iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in wadahadal dhab ah laga yeesho khilaafka taagan si uusan u saameynin doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhac ku yimid, iyagoo soo jeediyay in la kala saaro kiiska iyo awoodaha dhanka dastuuriga oo ay isku haystaan labada mas-uul. Siyaasiga Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan sida looga gudbi karo xaaladda taagan.
runtii khilaafka maanta Soomaaliya waa masiibo ku soo korortay aniga taasan ku tilmaami karaan laakiin waxa looga bixi karaa in la fariij gareeyo ama laga fadhiisiyo talada maaragtay hay'adda nabad sugidda oo lagu bedelo qaybaheeda CID-da iyo booliska oo talada la wareego talada macnaha abniga gudaha iyo doorashooyinkaba in booliisku kaliya la wareego qaybta shaqadeedina lagu wareejiyo CID-da inta dowlad kale ay ka imaanayso anigu kulli taasan tala ku soo jeedin lahaa maadaama ay isqaqabsi iyo maaragtay tuhun dambi iyo taliyashooda uu hareeyay marka waxay la tahay aniga in taa lagu looga gudbi karo khilaafka jira aragtidayda
su'aasha wali taagan ayaa ah awoodda sharciyeed ee xilka qaadis ama ba xil u dhiibis cidda iska leh labada mas'uul ama ba cidda aan lahayn waa kan garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo arintaas sharaxaya
waxa hadda laga hadlay xukuumadda boqol dastuurka dad fiirsan boqol iyo saddex waxa uu sheegayaa xukuumadda xilgaarsiinta maxay awooddeeda tahay awooddeeda waxa ay tahay inay howl maalmeedka ay wato magacaawdo joojiso inta xukuumad cusub laga soo dhisay ayagaa awooddaas iska leh xilgaarsiinta awood maaha wax la isku haysto wax la isku haysto way ka weyn tahay gabar muwaadanad soomaaliyeed oo sarkaalad ku maqneyd hay-adda nabad sugidda ayaa shacabkii soomaaliyeed meel walba ay caalamka joogaan ayaa waxa ay doonayaan inay nooshahay inay dhimatay xaaladeeda guud in loo fasiro loo sheego waayo xukuumaddan waa xukuumad shacab shacabkay u adeegaan inta gole ee meesha joogaanba shacabka soo doorto baarlamaanka waxaa la yidhaahdaa golaha shacabka taa ayaa waxaa la rabaa in loo fasiro shacabka soomaaliyeed la gabadha xaaladeeda taagan tiibaa laga meerayaa lixdan cisho ayaa jawaabna laga haynin waxa la isku haysto way ka weyn tahay dastuurka iyo wuu fasirayaa wuu sheegayaa si cad ayuu u sheegayaa awoodaha uu leeyahay xukuumadda iyo awoodda uu leeyahay madaxweynaha madaxweynaha meelna qaanuunku ma siinay toos inuu wax magacaabo dhammaan markii golaha adeega soo jeediyaan golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda wasiirka abniga ayaa hoos yimaado booliska iyo nabad sugidda asaga awood uu leh iskale inuu shaqo ka joojiyo taliyaha ciidanka xooga wasiirka gaashaandhiga ayuu hoos yimaadaa taliyaha ciidanka isluubtana wasiirka cadaaladda horta in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan ayaa loo baahan yahay waxaa la rabaana waxay tahay gabadhan muwaadanad soomaaliyeed cadaaladdeeda ma nooshahay ma dhimatay xaggee xaaladeeda tahay simbal in laga jawaab in taliyaha ciidanka nabad sugidda warqad uu soo qoray yidhaahdo adiga kuuma sheegay waxaan u sheegay golaha abniga ee qaranka ditaabaa dastuuriyan oo qodob tahay dastuurka la jabiyey dacwadaana ma aha dacwo dastuur waa dacwo ciqaab gabar muwaadanad ayaa soo maqan meel ay ku maqan tahay jaan ciidamna la dhigin
si kastoo ya ahaato ra-iisul wasaare Roble ayaa isniintii shaqo joojin ku sameeyey Fahad Yaasiin wuxuuna agaasimaha cusub ee hay-adda u magacaabay sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa lagu cambaareeyay talaabada oo madaxweyne Farmaajo ugu magacaabay xilka cusub Fahad Yaasiin oo ay sheegeen in ay tahay mid baal marsan sharciga laguna carqaladeynayo howlaha doorashooyinka dalka sidoo kale qoraal la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka saacado ka hor ayaa lagu sheegay in xilka agaasimaha uu la wareegay gaashaan la sare Yaasiin Farey oo uu xalay magacaabay madaxweyne Farmaajo kadib munaasabad ka dhacday xarunta sida qoraalka lagu sheegay wadooyinka soo gala dhismaha xarunta nabad sugidda ayaa aad loo adkeeyay maanta meelaha qaar ayaa lagu arkayaa ciidamo fara badan waxaana lagu wadaa in gelinka dambe ay tagaan taliyaha uu magacaabay ra-iisul wasaaraha iyo saraakiil kale sida ay wararku sheegayaan inkastoo walaac laga qabo khatarta ka dhalan karta haddii labada taliya ee la magacaabay ay xarunta isugu tagaan Fahad iyo hay'adda uu hoggaaminayay ayaa lagu eedeeyay kiiska igraan tahliil oo la laa tan ee muddooyinkii dambe Nisa ayaa dhawaan sheegtay in igraan ay dileen xooga gaal shabaab warkaas oo beeniyay ururka al shabaab xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa gashay marxalad cusub qilaafka labada mas'uul ayaa si guud u saameeyay warbaahinta qaranka warbaahinta dawladda bogagooda internetka ayaa markii hore soo geliyay xeerka madaxweynaha balse daqiiqado kadib ayaa laga saaray waxana beddelkeed lagu daabacay qoraalka ra'iisul wasaaraha ee jawaabta uu ahaa xeerka madaxweynaha dad badan ayaa qaba inay muuqato in warbaahinta qaranka in ay u janjeeraan dhinaca ra'iisul wasaaraha inkastoo wali wasaaradda warfaafinta aysan arintaasi ka hadlin Seynab Abuukar VOA Muqdisho